halkani waa Washington, laanta af Soomaaliga ee v o a oo aad ka dhagaysanaysaan muwjadaha gaagaaban efemyada geeska afrika qaarkood iyo barta internetka ee v o a somali.com.
duhur wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba. Waa maalin isniina 2 bisha November sanadka 2020-ka. Afrikada bari waxay tilmaameysaa 11:00 duhurnimo, halka Washingtonna saacaddu ay ka tahay 5:00 subaxnimo. Nuur Xasan Nuur Buqaari iyo anigoo Sahra Cabdiaxmed ayaa idaacaddan idinla socodsiin doona.
dhegeystayaal, idaacaddeena duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta gabi ahaanba waxaan maanta ku soo qaadan doonaa warbixinno ku saabsan doorashada madaxtinimada Mareykanka ee dhici doonta maalinta berita ah. Qodobada xiisaha leh ee aan idinkuga haynana waxaa ka mid ah Soomaalida Mareykanka oo u kala codeynaya labada musharax ee ku tartamaysa doorashada, Joe Biden iyo Donald Trump.
Waxaan u codeynayaa Donald Trump, waxaan u codeynayaa all the, like, up and down waxa ay dhahaan maaragtay Republican.
The number one reason or why aan u taageerayo Joe Biden waxa weeyaan madaxweynahayna hadda haysano waddankeeni dadka uu ka xiray ma soo geli karaan mana ku noqon karaan.
Waxaad sidoo kale maqli doontaan wararkii ugu dambeeyey ololaha madaxtinimo ee dalkan Mareykanka loogu jira doorashadeeda. Waa madaxweyne Trump iyo madaxweyne ku-xigeenkii hore Joe Biden dhexmari doonta.
kaalmihii suugaanta iyo ciyaarihii ayaad sidoo kale maqli doontaan, balse marka hore ku soo dhowaada warkii caalamka. madaxweyne Donald Trump iyo madaxweyne ku-xigeenkii hore Joe Biden oo labaduba ku tartamaya doorashada madaxtinimada Mareykanka oo berri oo talaada ah dhici doonta ayaa shalay ilaa xalay ka ololeeyay gobollo aad muhiim uga ah guusha doorashadooda. musharaxa xisbiga dimuqraadiga ayaa axaddii shalay ka ololeeyay gobolka warshadaha caanka ku ah ee Pennsylvania, halkaas oo uu dadka madow aad ugu buuriyey in ay codeeyaan oo ay doorashadan u soo baxaan. madaxweyne Trump oo ka socda xisbiga jamhuuriga ayaa isna axaddii shalay ilaa xalay saqdii dhexe ololihiisa geeyay 5 gobol oo kale ah Iowa, Michigan, North Carolina, Georgia iyo Florida. in ka badan 90 milyan oo qof ayaa goor hore codadkooda sii dhiibtay, laakiin 10 milyan oo kale ayaa lagu wadaa inay safaf dhaadheer berri u galaan doorashada madaxtinimada Mareykanka. warkan oo faahfaahsan goor dhow ayaad maqli doontaan.
madaxda dalka Faransiiska ayaa sheegay in dad horle loo soo xirxiray weerar ka dhacay kaniisad ku taala magaalada Niis asbuucii hore, iyadoo ay socdaan weeraradaasi iyo sidoo kaleeto wixii sababta u ahaa baaritaanadooda. shalay oo ah xad ahaydna waxay ku beegneyd maalinta dabaaldega fasaxa ee waddanka Faransiiska, dhaqaan ahaan Katholiga loogu dabaaldego dalkaasi oo dadkiisa lagu fasaxo, iyadoo dad badanna aysan ahayn kuwa heysto diinta waddankaasi marka loo fiiriyo. inkastoo qaarkood dadku ay Katholig yihiin, waxaa jira weerar ka dhacay kaniisado badi. weerarkii ugu horreeyey ee Niis ka dhaco waxa uu keenay dhimashada 3 qof iyo sidoo kaleeto weeraro gooni-gooni ah oo ka dhacay axaddii markii lasoo dhaafay baadari isagu la sheegay inuu ku sugnaa magaalada Lyon oo halkaasi lagu dilay. shacabka dalka Mareykanka ayaa maalinta berri ah u dareeri doona goobaha codbixinta si ay u soo doortaan madaxweynaha fariisan doona aqalka cad 4 sano ee soo socota. musharaxiinta doorashadu waxa ay kala yihiin madaxweynaha dalka Mareykanka ee waqtigan islamarkaasina isagu ka socda xisbiga jamhuuriga Donald Trump iyo madaxweyne ku-xigeenkii hore dalka Mareykanka Joe Biden, iyadoo xalay uu ka ololeynayay gobollada go-aanka ka gaari doona doorashada. madaxweyne Trump ayaa ka ololeyn doona 5 gobol ee kale ah Iowa, Michigan, North Carolina, Georgia iyo sidoo kale Florida, halka Biden uu axaddii shalay ahayd ololihiisa xoogga ku saaray gobolka Pennsylvania. wararkii ugu dambeeyey waxaa warbixintan ku eegaysa Falastiin Axmed Iimaan.
madaxweyne Trump ayaa ka bilaabay ololihiisa 5 gobol, wuxuuna lugtii ugu horreysay uu ku tegay xaafadda Macomb ee gobolka Michigan. gobolkaasi oo ku yaala bartamaha galbeed ee Mareykanka waxa uu si lama filaan ugu guuleystay 11,000 oo cod sanadkii 2016 oo uu kaga guuleystay musharaxii dimuqraadiga Hillary Clinton, waxaana taasi ay dhabaha u xaartay guushiisii madaxtinimada. Trump waxaa kale uu tegi doonaa maanta Isniina laba goobood oo hor leh gobolka Michigan oo keliya, isagoo ololihiisa ugu dambeeyana kusoo afjari doona halkii uu 4 sano ka hor kusoo afmeeray oo ah Grand Rapids oo dhacda dhinaca galbeed ee gobolkaasi oo isku soo bax ballaaran uu ku qaban doono. balse waxay aftidii ugu dambeysay muujinaysaa in Biden uu Trump kaga horeeyo gobolka Michigan iyo weliba Wisconsin, halka wax yar uun ay u dhexaysa Pennsylvania, saddexdii gobol ee caadiyan dimuqraadiga ahaa. balse Trump uu si aad u yar ugu guuleystay 4 sano ka hor, Biden ayaa se hadda rajaynaya inuu dib u hanto gobolladaasi. muhiimadda gobolladan ayaa ah in haddii Biden uu ku guuleysto 3 gobol isla markaana uu helo gobolladii Clinton ay ku guuleysatay 2016, taasi in guusha ay siinayso Biden. aftida hadda ayaa muujinaysa in Biden uu hoggaanka uu ku horeeyo dhammaanba gobolladii ay Clinton ku guuleysatay, waxaana taasi ay hoos u dhigaysaa rajada guusha ee Trump ee ah inuu mar kale xilka qabto. Trump iyo Biden waxay si joogto ah u booqdaan dhammaanba 3 gobol ee kala ah Pennsylvania, Michigan iyo Wisconsin. sabtidii Trump ayaa 4 isku soo bax ku qabtay Pennsylvania, halka Bidenna shalay oo xad ahayd uu ku qabtay 2 isku soo bax magaalada ay dimuqraadiyiintu ku xoog badan yihiin ee Philadelphia. awoodda Trump ee Pennsylvania ayaa ku xoogan meelaha baadiyaha ah iyo magaalooyinka yaryar. kadib hakadkiisii Michigan, waxa uu Trump u sii duulay 4 meelood oo kale oo la isku haysto codadkooda. magaalada beeraleyda ee Iowa oo ay afti cusubi muujinayso inuu kaga yara saramarayo Biden, kadibna waxa uu tegi doonaa North Carolina, Georgia iyo Florida oo ah 3 gobol oo Trump uu ku guuleystay 2016, kuwaasoo door muhim ah ka qaadan doona natiijada doorashada guud ee berri dhacaysa. aftida guudi waxa ay muujinaysaa in Biden uu ka horeeyo Trump 800 boqolkiiba. taasina waxa ay sare u qaadaysaa suuragalnimada in Trump uu noqdo madaxweynihii 3aad ee muddo 4 sano ah dalkan Mareykanka ku guul daraysta dib u soo doorasho oo xilka kaga dega 4 sano keli ah. doorashada Mareykanka sama ahan mid lagu go'aamiyo codadka dadku ay dhiibtaan oo keliya, taasina waa hanaan aan toos ahayn oo dimuqraadiyadda ku saabsan, balse 538 xubnood oo loo yaqaano Electoral College ayaa laga doonayaa musharaxiintu in ay ka helaan 207 cod midkiiba si madaxweyne uu u noqdo musharaxu. balse Trump ama Biden midbaa ku guuleysan doona codadkaasi, iyadoo gobolladuna ay u kala codad badan yihiin sida ay u kala dad badan yihiin. inta badan Biden codayntu waxay ugu heelanaysaa faa'iidada inuu haysto 2 gobol oo dad badani ay Mareykanku degan yihiin oo ah gobollada California iyo New York, halka Trumpna uu ka haysto ama la filayaba inuu ka helo deegaano yaryar oo ay jamhuuriyiintu ku xoogan yihiin, kuwaasoo caan ku ah beeraha iyo dhulka baadiyaha ah. balse afti ay si wada jira u qaadeen warbaahinta NBC iyo Wall Street Journal waxay muujinaysaa in Biden uu ku horeeyo 2 gobol oo ah kuwa aan cududkooda dhanna aanay raacsanayn ee loo baratamayo, iyagoo kala haysta 51 boqolkiiba oo uu Biden haysto, halka Trumpna uu ka haysto 45 boqolkiiba. goboladaasi ayaa kala ah Arizona, Florida, Georgia, Iowa, Maine, Michigan, Minnesota, North Carolina, New Hampshire, Nevada, Pennsylvania iyo Wisconsin. boga aftida ururiya ee lagu magacaabo 538 ayaa sheegay in Biden uu Trump ka horeeyo 11 gobol ee ka mid ka ah 12 gobol, halka Iowana ay markaasi tirada u dhexaysa ay aad u yartahay ama ay iska daba dhow yihiin labada musharax. axaddii shalay, Biden waxa uu ka hadlayay munaasabad lagu qabtay Philadelphia oo ay dadku baabuurta ku jireen. Trump ayaa isna gobolka Pennsylvania dhinac ka joogay sabtidii. madaxweyne ku-xigeenkii hore ayaa sidoo kale taageerayaashiisa kula hadlay Michigan, iyadoo uu weheliyo madaxweynihii hore Barack Obama oo ay 8 sano soo wada shaqeeyeen. ilaa iyo barqadii shalay oo axad ahaydna, waxaa dalkan Mareykanka codeeyay 93 milyan oo qof, waana 3 meelood oo 2 dadkii codeeyay guud ahaan sanadkii 2016 oo tiradoodu ay ahayd 138.8 milyan oo qof.
weli wararka doorashada madaxtinimada Mareykanka ayaan ku jirnay. soomaalida Mareykanka ayaa si weyn uga qaybgalaya doorashada, qaarkood waa ay sii codeeyeen halka kuwo kalena ay maalinta 3 codkooda dhiiban doonaan. gobolka Minnesota waxaa ku nool Soomaali xisbiga jamhuuriga ku biiray oo uu codeynaya madaxweyne Donald Trump. haddaba waa kuwee Soomaalidan maxayna ku doorteen Donald Trump? warbixintan waxaa inoo soo jeedinaya Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan.
waan u codeynayaa Trump, waan u codeeyey.
waxaan u codeynayaa Donald Trump, waxaan u codeynayaa all the, like up and down, waxa ay dhahaan maaragtay Republican.
waa laba ka mid ah tira Soomaali ah oo degan gobolka Minnesota oo uu codeynaya madaxweyne Donald Trump. Safiya Yasiin Faarax oo in ka badan 27 sano deganay dalka Mareykanka ayaa sheegtay in dhawaan ay ku biirtay xisbiga Jamhuuriga shalayna ay u soo codeysay madaxweyne Donald Trump. Safiya waxay dareentay in siyaasadaha Trump ay ka fiican yihiin kuwa dimuqraadiga.
Kan darsay marka waxaan fiirshay community-geena, waxaan fiirshay dayaca badan oo jira. Xataa siyaasadda dibadda markay noqoto way dagaal badan yihiin dimuqraadiga. Marka aniguna dagaalada ma jecli. Waddankeenaan waa waddankeenii hadda anaga aan deganahay. Dagaal iyo shida iyo dhaqaale xumo iyo inay nagu dhacdo ma rabno. Marka waxyaabaha igu dhaliyay inaan Republican sanadkan aan noqdo waxaa ka mid ah barnaamijka uu wado madaxweynaha Donald Trump. Dadku waa ogahay oo maaragtay isagoo hadaladiisa iyo wax aad baa loo dhibsaday iyo Twitterkiisa iyo Twitterkiisa wixiis. Laakiin anigu waxaan xoogga saaray siyaasadiisa.
Ugaas Cabdicasiis Ugaas Xasan isaguna waxa uu sheegay in 20 sano ee uu Mareykanka joogayba uu taageersanaa xubinna ka yahay xisbiga Jamhuuriga ee gobolka Minnesota.
Siyaasadiisa waxaan qabaa inay ka soo celinayso qaab way u socotay adduunka iyo Mareykanka ay u socdeen oo bidixooda zaa'ida oo innaga dhaqan ahaan iyo diin ahaan iyo qaab ahaanba ayn khatar inagu ahayd inuu ka soo celinayo.
Safiya Yasiin waxay iyana sheegtay in Soomaalida fikirkoodu uu muxaafid yahay islamarkaana ay xisbiga Jamhuuriga wax badan wadaagaan.
Markay noqoto dhaqan ahaan annaga Soomaalida conservative way Soomaalida dhaqan ahaan taa laftirkeeda Soomaalidu waaba Republicanba ma garati. Haddii marka dadkii sidii Republicanka hadday fahansanaan lahaayeen Soomaalida dhaqankooda waxaan aaminsanahay inay iyagu uga soo hormari lahaayeen
dimuqraadiga.
Madaxweyne Donald Trump markii uu xilka qabtay siyaasadihii ugu horeeyay ee uu fuliyay waxa ka mid ahaa xayiraadda socdaalka ee dadka ka imanaya dalal dhowr ah oo muslim ah oo ay Soomaaliya ku jirto iyo weliba yareynta tirada qaxootiga. Safiya Yasiin waxa ay sheegtay in Trump siyaasadiisa la bedeli karo haddii ay iyagu xisbiga ku biiraan.
Dadka uu xadiday ama uu xakameeyey waxay ahaayeen qaxootiga cusub oo dee isagu siyaasadiisa uu kambeyn ku galay oo dhan baaba waxay ahayd inuu qaxootiga maaragtay hakiyo ama uu xadido. Anigu marka siyaasadda meelihi qaxootiga ha la celiyo oo dadka aaminsan oo jecel ma ihi waa waxyaabaha aan rabno inaan ka bedelno. Minority waxaa loo baahan yahay inay Republicanka galaan si siyaasadooda wax looga bedelo.
Cabdicasiis Ugaas Xasan waxa uu isna sheegay in inkastoo aanay dhammaan taageeri karin siyaasadaha Trump haddana uu si weyn u aaminsan yahay in siyaasadaha Trump iyo Jamhuurigu ay Soomaalida dhinac walba uga fiican yihiin gaar ahaana dhinaca ganacsiga, iskuullada, xurriyadda diimaha iyo qoyskaba.
Foreign policy waa ka nabadgelinaa, businessyada local-ka waa ka nabadgelinaa. Dhaqanka iskuulka diimo wuxuu leeyahay iskuulka waa in diimaha la geeyaa dadka lagu wacdiyaa buu leeyahay, dadka diimahooda la baraa. Waxaan ka nabadgelinaa isguursigii inaan gabadhayda iyo wiilkayga aan baro inay guursigoodu ilaan anigu diin diin lahay. Diintaydu waxay jeceshahay inaan raaco. Nimanka meesha joogana waxay rabaan inay dadka waxay la dagaalamayaan qof walba wuxuun ka xishooda wuxuu doonabaahadee.
Madaxweyne Trump waxaa lagu yaqaanaa hadallo adag oo uu ku weeraro dadka ay ishayaan. Laakiin Safiya Yasiin waxay Soomaalida Mareykanka u sheegaysaa in hadallada Trump aan la eegin ee la eego siyaasadaha uu wato, iyadoo Soomaalidana ugu baaqaysa inay dhanka Jamhuuriga u leexdaan.
Fiirinana personalitygiisa iyo dabeecadiisa waxaa fiirisaan siyaasadiisa. Siyaasadiisa laftirkeeda waxaa dhici karta in ay dhayiraadaan sooto muslimka nabca, sooto muslimka diiday. Laakiin waxaan kula talin lahaa dadka in ay galaan. Waxaan u leeyahay saasna waxaa weeye markay noqoto dhaqan ahaan annaga Soomaalida conservative way Soomaalida dhaqan ahaan taa laftirkeeda Soomaalidu waaba Republicanba ma garati. Haddii marka dadkii sidii Republicanka hadday fahansanaan lahaayeen Soomaalida dhaqankooda waxaan aaminsanahay inay iyagu uga soo hormari lahaayeen dimuqraadiga. Marka taa ma dhicin. Hadda marka annaga shaqada noo taallaa waxay tahay in la baro Republicanka in Soomaalida communityga Soomaalida halkan ku badan Afrikaanka oo dhan laakiin communityga annaga aan ka midnahay khaasatan ee muslimkana ah inaan isu dhownahay markay noqoto dhaqan ahaan values ahaan waxaas oo dhan inaan isu dhownahay Republicanka. Marka taasaanan ugu dhiirigelinayaa in aan u wareegno xagga inteena badan.
Si kastaba ha noqotee, tirada yar ee Soomaalida ah ee taageersan xisbiga Jamhuuriga waxaa horyaalla howl adag oo ay ku jirto sidii ay Soomaalida uga iibin lahaayeen siyaasadaha xisbiga Jamhuuriga, sidoo kalena ay gudaha xisbiga Jamhuuriga u gaarsiin lahaayeen waxa ay Soomaalidu u taagan tahay iyo sida ay Soomaalida ku soo jiidan karaan. maxamed bashiir cabdiraxmaan v o a washington.
dhinaca kalena soomaali fara badan ayaa mar kale sanadkan codadkooda siinaya musharaxa xisbiga ay isleeyihiin waa u aragtaan dantiin inay ku jirto. haddaba soomaalidu maxay ka helayaan amaba maxay ugu xilanayaan xisbiga dimuqraadiga oo loo badinaya qaar badan oo kamid inay codadka siiyaan? warbixintan waxaa inoo soo jeedinaya nuur xasan nuur bukhaari.
soomaalida maraykanka gaar ahaan kuwa degan minnesota waxay badankood u codeeyaan xisbiga dimuqraadiga oo ay u arkaan inuu yahay xisbi u furfuran dadka laga tirada badan yahay iyo kuwa dalkan maraykanka ku cusub. soomaalidu waxay ku doodayaan in xisbigu uu yahay mid dan yarta taageera oo dhinac walba uga fiican xisbiga jamhuuriga oo ay ku eedeeyaan inay faquuq kala kulmaan. zaynab maxmuud waa gabar yar oo ka qalin jibisay jaamacadda minnesota.
the number one reason or why aan u taageerayo joe biden waxa weeyaan madaxweynahayna hadda haysano waddankeenii dadka wuu ka xiray, ma soo geli karaan, mana ku noqon karaan. intaas hadday ugu horeyso 4 sannadood oo kale hadduu sii haysto maxaa ku xigi doona anigu, sababtan dada iga dambeeya faamiligeygia soomaaliya jooga, eedooyin, adeeryaal, awowyaalba ay maqan. waxaan jecelahay insha allah inay yimaadaan in futureka iyaguna opportunitygan ama fursadan anigu helay inay iyagu helaan.
cabdinuur barkhad waa aabba leh 2 caruur ah, waana arday jaamacadda ka dhigta gobolka minnesota, gelinna u xoogsada reerkiisa. doorashadan waxa uu wax ku dooranayaa baahiyihiisa oo uu arko in isaga iyo soomaalida la midka ahba ay u wanaagsan tahay in dimuqraadigu ay guulaystaan.
iskanahay dad masaakiina waan iskanahay, marka qofkii markuu na taakulaynayo ayaan raacnaa, sida guryahana laga caawiyaa, waxaana laga caawiyaa waxyaalo kale oo badan oo ay ka mid yihiin waxbarashada, waxaa ka mid a waxyaalaha kale naga caawiya caydha, marka qofku 5 ilmood dhalo aanu haysan cid taakulaysa. waxyaalahaasa ka mid a waxyaalaha xisbigan uu door bidayo inuu dadka soo galootiga ama laga badan yahay ama midabkaaba uu ku gacan qabto, maadaama ay u badan yihiin dad saboola.
marka laga yimaado inay u janjeeraan dhinaca xisbiga dimuqraadiga, soomaalidu haddana waxa ay ku doodayaan xisbigan in uu soomaalidu siiyey fursad ay xisbiga uga dhex tartamaan, taasina ay keentay inay ku guulaystaan kuraas kala duwan sida kursiga Ilhan Cumar ee aqalka Kongareeska. waxaana soomaalidu ay rumaysan tahay haddii jo biden uu guulaysto in soomaali badanna ay jagooyin sare heli karaan.
badan baan ka filaya nin saaxiibkayu hadda shaqo siiyey oo xisbiga loo magacaabo la dhahdo maxamed maxamuud boosaaso, haddii uu badiyana dee nin soomaaliya xafiiska madaxweynaha galay buu noqonaya oo chief staff oo kale noqdo. marka muhiim bay noo tahay anaga waxyaalahaasoo dhan, waxay noo tahay sumcaddeenna muhiim bay u tahay, soomaalida siyaasadeeda muhiim bay u tahay, soomaalida badana xilalka haysa ayay xitaa muhiim u tahay, ay ka mid yihiin maxamuud nuur, hodan, ilhaan, faatax, cid walba la doorto, cabdi warsame, kuwii dambe iyo kuwa horeba.
taageerayaasha soomaalida ah ee xisbiga dimuqraadiga waxa ay kaloo qabaan in haddii jo biden uu guulaysto uu dadka madow ee maraykanka wax badan u qaban doono, sidoo kalena uu yareyn doono tacadiyada ay sheegeen in booliisku ay u geystaan madowga maraykanka.
aniga waxay ila tahay joe biden haddii hadda la doorto inuu ka fiicnaan doono donald trump, sababtaasi waxaa dhigtay dadka oo madowga ah dagaal kuma furayo, askarta wuxuu sameynayaa resources buu gelinayaa oo dadka madowga sida unlawline ama dadka oo latinaga ah, also jaamcadaha ama even something as simple as taxeska oo kale inaga ma inagu badinayo, laakiin sida dadka oo millions of dollarska haysta oo iska bixin kara wuu ku badin doonaa.
madaxweyne Trump iyo Joe Biden tartankoodan adag waa mid aad isugu dhow, lamana saadaalin karo cidda guulaysanaysa, balse madaxweyne Trump haddii mar kale la doorto waxay Soomaali badan sheegeen inay cabsi qabaan, iyaga oo aaminsan in ay sii kordhi karaan ficilada ka iman kara kooxaha nacab muslimiinta iyo dadka laga tirada badan yahay.
anigu haddii uu Donald Trump guulaysto aad iyo aad bay iigu xun tahay, sabab oo ah anigu gabadh baan ahay muslimada oo Soomaaliyada oo waddankan ku kortay, laakiin se baqitaan badan buu na geliyey. waxaan ka baqayaa in oo aniga for example haddaan bas raaco ama aan meel marayo keliya in la igu dilo, because sabab sida aan u ekahay.
si kastaba ha ahaatee, soomaalida maraykanka tira ahaan si weyn ayay u codaynayaan, natiijada doorashadana uga dhur sugayaan. soomaalidu waxay ka mid yihiin malaayiin codadkooda dhiibanaya oo soo dooran doona madaxweyne. haddaba Trump ama Biden kii guulaystaba waxaa u yaala howl adag oo ku aadan sidii uu isugu soo dhoweyn lahaa dadka Maraykanka oo siyaasadda ku kala qaybsamay una qaboojin lahaa xiisadaha qowmiga ah ee ka dhex taagan. Nuur Bukhaari, VOA, Washington.
Maalinta talaadada 3 bisha November, dalkana Mareykanka waxaa ka dhacaysa doorashada madaxweynenimada. Waxaa si weyn ugu baratamaya madaxweynaha jamhuuriga ee talada haya Donald Trump iyo murashaxa xisbiga Dimuqraadiga madaxweyne ku-xigeenkii hore Joe Biden. VOA waxay ugu talagashay barnaamijyo iyo tabin gaara oo doorashadan la xiriirta. Idaacaddayada maalintaas doorashadu dhacayso, barnaamijyo gaara oo ku saabsan doorashooyinka Mareykanka ayay VOA-du soo dayn doontaa.
waxaa naga xasuusinaya in idaacaddeenna aroorta 4 bisha November ay noqon doonto saacad kaamila, sida caadiga ahayd ay 6:00 aroornimo soo geli doontaa 4, balse waxay socon doontaa ilaa iyo 7:00 aroornimo. Nusaac dheeriya ayaa maalintaasi idaacadda aroornimo lagu daray, waxaana hawada ay ka bixi doontaa 7:00 aroornimo. Si dhegeystayaasha VOA ugu xiran ay uga dhargaan wax alle iyo wixii doorashada ku saabsan.
waxaa kaloo aad ku dhegaysan doontaan warbixinno aan dib ugu eegayno taariikhda doorashada Mareykanka, fikradaha iyo mabaadi'da ay ku kala duwan yihiin labada xisbi ee Mareykanka ee jamhuuriga iyo dimuqraadiga.
sidoo kale idaacadda isla 4 soo socota 10:00 to 11:00 geeska Afrika maalintaasi gebi ahaan waxaa V O A ay u hibaysay wararka iyo faallooyinka iyo falanqeyno la xiriira doorashada oo aad uga bogan doontaan.
intaas kuma eka natiijada doorashada haddiiba ay soo baxdo, faallooyinka iyo falcelinta ayaad sidoo kale ku dhegaysan doontaan idaacaddeenna isla maalinta 4 bisha November ee baxda 4:00 iyo wixii ka dambeeya.
ciddii ay seegaan dhegeysiga idaacadahaasi waxaa si joogta ay wala socon kartaa wararkaasi xiisaha leh barta internetka aan ku leenahay ee v o a somali.com iyo barnaamijyadeenna muuqaalka ee qobanaha v o a.
haddaba v o a kala soco wararka, faallooyinka iyo falanqaynta la xiriirta doorashada Mareykanka ee dhici doonta talaadada soo socota.
haddaba ha moogaan hooyaanu ku sheegin wararka xiisaha leh ee doorashada madaxweynaha Mareykanka ee laanta af soomaaliga ee v o a ay talaadada iyo 4 idin soo bandhigi doonto.
duhur wanaagsan dhegeystayaal, halka aad nagala socotaanna waa v o a Washington. haatanna wararkii ciyaaraha waxaa inoo haya Cabdulqaadir Samakaab.
aan ku bilowna kulamo ka tirsan horyaalada waaweyn ee kubadda cagta ee qaaradda Yurub ayaa habeenkii xalay ahaa la ciyaaray. haddii aan ku horeyno horyaalka Ingiriiska, kulamadii habeenkii xalay ahaa la ciyaaray ayaa waxaa ka mid ah kii u dhexeeyey kooxaha Aston Villa iyo Southampton. kulankan oo ahaa mid adag ayaa kooxda Southampton waxa ay Aston Villa kaga adkaatay 4-3. Newcastle United oo garoonkeeda joogtana waxa ay 2-2 uga adkaatay kooxda Everton ee kubadda cagta. Everton oo si wanaagsan ku bilaabatay xilli ciyaareedkan ayaa hadda u muuqata mid hoos u soo degaysa. kulankii sida weyn loo wada sugayay ee toddobaadkana waxa uu dhex maray kooxaha Manchester United iyo Arsenal, labadan kooxood oo xilli ahaa kuwa kaliya ee ku tartama horyaalka Premier League, islamarkaana ugu awoodda badnaa ayaa hadda ka mid noqday kooxaha heerka dhexe. laakiin taageerayaasha labadan kooxood ayaa kulankan uu macno weyn ugu fadhiyaa. kulankan oo ka dhacay garoonka Old Trafford ayaa kooxda Arsenal waxa ay ku badisay gool iyo waxba, waxaana goolka u dhaliyey weeriyahankooda Pierre Aubameyang oo rigoore u bedelay qalad lagu galay ciyaaryahan Bellerin. kooxda Arsenal ayaa ku badinaysa markii ugu horreysay 14 sannadood kadib garoonka Old Trafford, waxaana ugu dambeysay xilligii uu joogay Sir Alex Ferguson. kooxda Manchester United ayaa u muuqata kuwa la dhibtoonaya bilowga xil ciyaareedkan, lamana oga sida uu xaalkooda noqon doono iyadoo tababare Ole Gunnar Solskjaer uu cadaadiska ku sii kordhayo. kooxda Tottenham ee kubadda cagtana waxa ay guul dirqi ah ka gaareen kooxda kale ee Brighton Albion. ciyaartan oo ahayd mid adag ayaa iyadoo barbara hal iyo hal ah maraysa waxaa beddel ku soo galay ciyaaryahan Gareth Bale oo goolka guusha u dhaliyay kooxdiisa. kulamada kale ee caawa la ciyaarayo ee ka tirsan horyaalka Ingiriiska ayaa waxaa ka mid ah kan u dhexeeya kooxaha Fulham iyo West Brom Albion. Leeds Unitedna waxa ay la ciyaari doontaa kooxda Leicester City. dhinaca iyo dalka Talyaanigana kulamo ka tirsan horyaalka Serie A-ga ayaa habeenkii xalay ahaa la ciyaaray. kooxda AC Milan ayaa laba gool iyo gool kaga badisay kooxda Udinese oo garoonkooda ay ku booqdeen. AC Milan oo guul darro la'aan ah 23 ciyaarood ee u dambeeyay ee ciyaarta horyaalka Serie A-ga ayaa ku naaloonaysa fikta sare ee kala horeynta horyaalka, iyadoo kooxda AC Milan ay muujinayso sida sanadkan ay isbeddel weyn u sameeyeen. Labada gool ee kooxda AC Milan ay kaga badiyeen kooxda Udinese ayaa waxaa ku lug lahaa ciyaarahan Zlatan Ibrahimovic oo mid u dhaliyay midka kalena kasoo shaqeeyay. Kooxda Juventusna waxa ay 4 gool iyo gool kaga badiyeen kooxda kale ee Spezia. Juventus oo u soo laabtay Cristiano Ronaldo ayaana u awood sheegatay kooxda Spezia, iyadoo soo laabashadiisana ay keentay inuu 2 jeer shabaqa soo taabto. Ronaldo oo laga helay xanuunka COVID-19 ayaa kooxdiisa ka maqnaa 4 ciyaarood ee la soo dhaafay. Juventus ayaana 1 gool oo kaliya gaartay intii uu ka maqnaa Ronaldo, iyagoo dhaliyay 3 gool oo kaliya, laakiin xalay markii uu soo laabtay oo 2 gool uu dhaliyay ayaa laga dareemayay kaalinta uu kooxdaasi ku leeyahay xidigan, iyadoo tababare Andre Pirlona uu cadaadiska ka sii yaraaday. Torino iyo Lazio oo wada ciyaarayna 4 gool iyo 3 gool waxaa ku badisay kooxda Lazio. Roma iyo Fiorentina oo wada ciyaaray 2-0 kooxda Roma ayaa ku badisay. Sassuolona waxa ay 2-0 uga badiyeen kooxda Napoli oo garoonkooda ay ku booqdeen. Sampdoria iyo Genoana barbara hal iyo hal isla dhaaf waayeen. Hal kulan oo kaliya oo ka tirsan horyaalka Talyaaniga ayaa caawal ciyaaraya, kaasoo u dhexeeya kooxaha Benevento iyo Hellas Verona. Dhinaca iyo dalka Isbeenna, kulamo ka tirsan horyaalkaasi La Liga ayaa xalay la ciyaaray. Real Betis ayaa 3-1 uga badisay kooxda Elche, Celta Vigana waxaa 4-1 uga badisay kooxda Real Sociedad oo u martisay. Granada iyo Levante oo wada ciyaaray barbaro 1-1 isla dhaaf waayeen, halka Valencia iyo Getafe oo wada ciyaarayna ay 2 gool iyo 2 gool ku kala baxeen. Hal kulan oo ka tirsan horyaalkaasi La Liga ayaa caawa la ciyaaraya, kaasoo u dhexeeya kooxaha Villarreal iyo Real Valladolid. Dhegeystayaal, wararkii ciyaarahana waa naga intaa.
Haatanna aynu aadno dhinaci kaalimaha dabacsan, waxaa noo soo qabanaya codka Qamar Suugaani.
heestaasi uu ku luqeynayay fanaanka Qamar Suugaani ayaa dhegeystayaal ugu dambeysay idaacaddeenii duhurnimo. Waxaa idinla socodsiinayay Sahre Cabdi Axmed iyo anigoo ah Nuur Xasan Nuur. Tan iyo galabta 4 xaggiina waxaan idin ku dhaafaynaa sidaa iyo nabadgelyo.
انت